Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara seputar kekeliruan sebagian orang di dalam memandang harta. Ada yang berlebihan hingga menjadi budak harta, dan ada juga yang sebaliknya, yang mengambil sikap yang ekstrim pula terhadap harta, yaitu merasa tidak memerlukan harta dan cenderung mereka meninggalkannya sama sekali. Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun salaf, ya, sahabat dan para ulama-ulama yang datang sudah mereka, ya, tentunya bersikap tengah di dalam bab harta ini, ya. Dan juga kita melihat dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi, ya, larangan untuk menyia-nyiakan harta, ya. Seperti misalnya di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi pernah berkata kepadanya, La antatruka warathataka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu, keluargamu dalam kondisi berkecukupan lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka dalam kondisi fakir, kekurangan, hingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Artinya harta itu memang kita perlukan juga untuk diri kita dan keluarga kita, untuk menopang kehidupan kita, untuk menegakkan punggung kita, dan untuk mencegah kita dari bergantung bersandar kepada orang lain hingga jatuh dalam kehinaan, yaitu meminta-minta, mengemis kepada manusia. Maka kita diperintahkan untuk mencari harta. Namun di dalam agama kita, syariat, kita diwajibkan untuk mencarinya dengan cara yang halal. Naluri mencari rezeki itu adalah naluri yang Allah tanamkan kepada semua makhluk hidup, sampai hewan sekalipun. Coba lihat hewan, ya, hewan gak ada yang meminta-minta, ya, kepada hewan lainnya. Mereka mencari, berusaha untuk mencari rezeki untuk diri mereka sendiri. Burung keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki, ya, bukan meminta rezeki kepada burung yang lainnya. Lalu dia berdiam diri di sangkarnya ataupun di sarangnya, tidak. Dia akan terbang untuk mencari rezeki. Artinya naluri itu ada pada semua makhluk hidup sebenarnya, dan itu sesuatu yang lumrah, termasuk manusia. Ya, naluri mencari rezeki ada pada diri kita, maka kita pun mencari rezeki yang notabene itu adalah harta, ya, untuk kecukupan hidup kita. Maka Nabi mengatakan, kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, ya, bukan berlebihan, tidak, tapi berkecukupan saja, itu lebih baik, ya, daripada kamu tinggalkan mereka dalam kondisi fakir, alatan, kekurangan, ya, yatakaffafuna an-nas, dan karena kekurangan terpaksa meminta-minta, mengadahkan tangan, mengharap bantuan dan pertolongan orang lain. ya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi melarang pekerjaan meminta-minta. Ya, bahwa itu bukanlah pekerjaan yang dibenarkan, bahkan dilarang, ya, mengemis dan minta-minta. Dan Nabi juga pernah berkata, "Ma nafa'ani malun kama li Abi Bakar." Tidak ada harta yang memberi manfaat bagiku seperti harta Abu Bakar. Yaitu yang dikeluarkan Abu Bakar fisabilillah untuk membantu dakwah dan perjuangan Nabi di dalam menyiarkan agama. Itu adalah harta yang bermanfaat. Harta yang membawa manfaat bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itulah sebaik-baik harta yang besar manfaatnya. Semakin besar manfaat sebuah harta, maka semakin besar juga berkahnya, manfaatnya bagi pemiliknya. Diriwayatkan dari Amr bin As, ia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepadaku untuk menyampaikan pesan. Pesannya adalah ambillah pakaian dan senjatamu, yaitu bersiap-siap untuk ke medan tempur, medan jihad. Lalu datanglah padaku, yaitu untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menghadap Rasulullah, lalu beliau berkata, "Aku ingin mengutusmu untuk bisa memimpin pasukan hingga Allah menyelamatkanmu, yaitu memenangkanmu, memberikan kamu kemenangan dan memberimu rampasan perang dan memberimu keinginan yang baik terhadap harta." Ya, salah satu rezeki yang didapat bahkan oleh Nabi adalah dari ghanimah, harta rampasan perang. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena harta, tetapi karena kecintaan akan Islam." Maka Nabi SAW berkata, "Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki berada di tangan orang yang soleh." Karena ketika harta itu ada di tangan orang yang soleh, harta itu akan digunakan untuk menaati Allah, untuk membantu sesama, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sehingga manfaat dari harta itu semakin luas jika harta itu ada di tangan orang yang soleh. Namun jika berada di tangan yang tidak benar ataupun di tangan orang yang fasik, maka mungkin harta itu digunakan untuk kejahatan, keburukan, ya, untuk menyebarluaskan kemungkaran di tengah-tengah manusia. Ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak mengapa wahai Amr, ya, harta itu ada di tanganmu, karena sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh." Ya, sehingga orang yang soleh itu dapat mengetahui, ya, di kemana harta itu harus dialokasikan, harus diletakkan. Beda dengan orang yang fasik, ya, dia tidak tahu harta itu harus diletakkan di mana. Harus diapakan harta itu? Mungkin dia mengeluarkan harta itu untuk suatu yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ya, Ibnul Jauzi mengatakan, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, dikeluarkan di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sahih. Ya. Ya, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain yang mengeluarkan hadis-hadis tadi. Dan hadis ini bertolak belakang dengan keyakinan kaum sufi yang menyatakan bahwa memperbanyak harta itu ibarat tirai penutup dari cahaya Allah. Memperbanyak harta juga menurut mereka adalah suatu hukuman. Menyimpan harta termasuk tidak bersikap tawakal, tidak tawakal. Ya, kalau menurut mereka menabung itu adalah wujud dari ketidaktawakalan seorang hamba, kurang tawakalnya seorang hamba. Maka tidak ada istilah dalam istilah mereka menabung harta atau menyimpan harta. Ya, nah, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwasanya fitnah harta memang berbahaya. Harta termasuk salah satu ujian. Hingga tak sedikit orang yang meninggalkan harta karena takut terkena fitnahnya. Ya, dan lagi pula mengumpulkan harta melalui cara yang halal itu bukan perkara mudah juga, sulit, ya, untuk dilakukan. Ya, selamat dari selamatnya hati dari godaan harta juga hampir bisa dibilang mustahil. Ya. Artinya pasti hati itu terpengaruh dengan harta itu. Ini dari satu sisi ya, kita melihat harta itu ya seperti itu. Ya, dia adalah fitnah. Allah mengatakan dia adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, dan satu sisi Allah mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati terhadap harta. Harta itu adalah fitnah, itu ujian. Ya. Nah, dan tadi disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi bahwa mencarinya dengan cara yang halal juga bukan perkara mudah. Ya, apalagi zaman sekarang, ya. Ya, kita katakan orang-orang mengatakan hari ini cari yang haram saja susah, kan begitu ya. Nah, kalau kita lurus-lurus aja kita akan terbujur, itu jujur terbujur gitu ya, kira-kira ungkapan di luar sana. Ya, sehingga kecenderungan manusia adalah mencari harta dengan segala cara. Maksudnya enggak peduli halal haram, apalah jangankan syubhat ya, yang haram saja ya dimakan ataupun diambil, apalagi yang syubhat ya. Nah, demikian. Jadi dan juga ya, pengaruh harta itu terhadap hati nggak bisa kita pungkiri itu ya. Ketika harta itu di tangan kita, hati pun menjadi sibuk ya. Ya, ketika kita tidak pegang duit, mungkin hati nggak punya rencana A, B, C dan seterusnya. Tapi begitu uang itu ada di tangan kita, hati itu sudah sibuk menyusun planningnya, rencananya A, B, C, D, E dan nggak ada habisnya itu. Semakin banyak juga rencana ataupun proyek ataupun ya planning yang akan dilakukan gitu. Ya, di ketika harta itu atau uang itu ada di tangan kita. Jadi memang pengaruhnya terhadap hati juga sangat nyata, luar biasa juga ya. Nah, sangat dikhawatirkan ya. Nah, maka seharusnya adalah seorang itu mencari harta ya hanya sekedar untuk mendapatkan bekal ya untuk hidupnya dengan cara yang halal. Kalau seperti itu ya, mungkin tidak susah baginya untuk membatasinya dengan cara yang atau jalan yang halal saja. Kalau dia batasi harta itu, dia memang perlu tapi ada batas. Nah, batas ini yang kadang-kadang hilang ya. Batas ini yang kadang-kadang hilang sehingga orang gelap mencari harta itu, gelap mata dalam mencari harta. Tapi kalau dia batasi, ya mungkin dia tidak susah untuk ya membatasinya hanya mencari harta yang halal saja. Namun begitulah ketamakan yang ada dalam hati manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis. Dapat satu lembah emas, dia tidak puas. Dia akan cari lembah yang kedua. Dapat dua, berhenti, tidak. Dia akan cari lembah yang ketiga. Nggak ada kepuasan terhadap harta bagi hati manusia. Ini yang harus diredam, ini yang harus dibatasi ya, yaitu ketamakan terhadap harta itu ya. Nah, demikian. Dan perlu motivasi yang kuat untuk bisa membatasi harta dalam hati kita ya. Nah, hingga betul-betul harta itu ya di tangan kita untuk maslahat akhirat. Ya, untuk maslahat akhirat. Jika harta itu membahayakan akhirat, maka dia tidak merasa berat untuk melepasnya. Ya, tidak merasa berat untuk melepasnya. Ya. Nah, jika ia berniat untuk menjaga diri dan keluarga, ya, menyimpan sebagian harta untuk hal-hal yang tidak terduga atau kondisi darurat, atau berniat memberi kelapangan bagi sesama saudara, ya, dia simpan hartanya itu, ya, mungkin satu ketika dia perlu menolong orang lain, membantu orang lain ya. Nah, memberikan kecukupan kepada fakir miskin, berbuat baik kepada manusia. Maka menyimpan harta dengan tujuan niat seperti ini ya, itu mendapat pahala dia atas niat baik tersebut. Ya. Tapi kalau dia menyimpan harta untuk ya menimbun harta itu, tidak mengeluarkan kewajibannya yaitu zakat, ya, dan untuk menumpuk-numpuk harta dan menghitungnya jama'amala wa addad, jama'amala wa addad wa addadah ya, yahsabu annahu akhlada, dia merasa itu dapat membuat dia kekal, ataupun dia merasa harta itu terus bersamanya, membuat dia lalai terhadap akhirat. Nah, kalau dia menyimpan harta untuk tujuan itu, tentunya ini tercela. Ya, ini akan menjadi satu keburukan atas dirinya. Nah, tapi kalau untuk niat-niat yang kita sebutkan tadi, maka dia justru dapat pahala. Ya, jadi mengumpulkan harta dengan niat seperti itu, ya, mungkin lebih baik daripada mengerjakan beberapa amal-amal ketaatan, ya. Nah, tadi kita sebutkan kaidahnya, semakin banyak manfaat dari harta yang kita miliki, maka semakin baik juga dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat para sahabat, ya, sahabat-sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum jami'an, niat mereka mengumpulkan harta adalah niat yang lurus. Ya, niatnya orientasinya akhirat. Maka harta yang mereka miliki itu betul-betul berkah. Ya, tujuannya baik dan mulia. Mereka gigih mencari harta dan memohon supaya harta itu diperoleh terus-menerus, bahkan ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orientasi mereka berbeda dengan kita mungkin. Orientasi mereka adalah akhirat. Sementara kita mungkin orientasinya dunia. Ya, untuk memperbanyak harta dunia. Ya, untuk sekedar bersenang-senang di dunia. Bahkan untuk berbangga-bangga di dunia. Untuk menaikkan status sosial. Ya, kalau seperti itu tentunya mencari harta dengan niat seperti itu justru akan membawa kita kepada kehinaan dan kehancuran. Kita akan dipermainkan oleh harta itu. Ya. Setan menggunakan harta itu untuk, ya, menyesatkan kita lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu juga bekerja, Abdurrahman bin Auf, ya, ya, yang ya kita katakan seorang pedagang yang sukses hingga ya batu dibalik jadi emas, kira-kira demikian. Ya, ketika ia hijrah ke Madinah, ditawarkan macam-macam, dia menolak. Ya, hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Lalu dia berniaga dan dia menjadi seorang peniaga yang sukses. Ya, tapi tujuan mereka apakah untuk dunia? Enggak. Tujuan mereka adalah untuk sesuatu yang lebih daripada sekedar mendapatkan status dunia. Yaitu mereka ingin dapat status di akhirat dengan harta yang mereka miliki. Wallahu a'lam bissawab. Ini untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa mencari harta itu bukan berarti orang itu menjadi hina dan pasti jatuh dalam keburukan, tidak. Ya, kita katakan tadi ya bahwa mencari rezeki ataupun harta, nafkah itu sesuatu yang sudah Allah tanamkan kepada makhluk hidup. Hatta hewan sekalipun, seperti yang kita sebutkan tadi. Apalagi manusia yang dilengkapi dengan akal. Ibnu Jauzi mengatakan, yang lebih jelas dari sikap di atas, yaitu menginginkan tambahan harta, adalah sikap Ya'qub ketika mendengar anak-anaknya mengatakan, wa nazdadu kaila ba'ir. Dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Maka Ya'qub cenderung menginginkan tambahan jatah makanan tersebut. Ia juga ingin dapat tambahan, ya, jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu satu bagasi unta, kira-kira demikian. Kalau sekarang ukurannya, ya, kalau unta itu ada bagasinya, maka dapat tambahan satu bagasi unta. Dan Nabi Yakub tentunya tertarik, ya, dengan kita katakan tawaran dari anak-anaknya ini, asalkan mengirim anaknya yaitu Bunyamin bersama mereka, yang pada akhirnya ya Bunyamin tidak kembali kepada ayahnya. Itu yang membuat Nabi Yakub bersedih setelah kehilangan Nabi Yusuf. Dan tentunya itu adalah salah satu makar Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah dulu mencelakakan dirinya. Ya. Ya, Nabi Yakub membalas makar mereka. Nabi Yusuf membalas makar mereka, ya. Nah, demikian. Jadi poin yang kita ambil di sini adalah keinginan Nabi Yakub untuk mendapatkan tambahan jatah makanan. Bahwa keinginan seperti itu walaupun harus mengirimkan anaknya yaitu Bunyamin, dan ia tahu itu bisa jadi bahaya, Tapi karena keinginan tambahan harta itu, risiko ini ya dikesampingkan. Kadang-kadang kita harus memilih ya di dalam kehidupan. Kita menyampingkan risiko karena kita ingin sesuatu atau tujuan sesuatu. Itu yang terjadi pada Yakub. Ia memenuhi keinginan anaknya membawa Bunyamin bersama mereka, walaupun beliau khawatir ataupun ya meragukannya, ya dengan tawaran anak-anaknya, ya yaitu apa? Mereka akan mendapatkan tambahan makanan, yaitu jatah gandum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi keinginan itu ada pada Yakub dan itu bukanlah suatu yang cela. Demikian juga Shu'aib mengharap mendapat tambahan atas apa yang telah diperolehnya, yaitu jasa servis pelayanan Nabi Musa kepadanya, ya, yang bekerja, ya, untuknya. Maka ia berkata kepada Nabi Musa, "Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik." Jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, yaitu ditambah waktu pelayanan itu menjadi 10 tahun. Ya. Maka itu satu kebaikan darimu kalau mau, kan begitu ya. Nah, maka di sini Nabi Shu'aib mengharapkan ya, tambahan itu. Maka itu bukan suatu yang cela, bukan suatu yang dilarang ya. Berharap mendapatkan tambahan dari rezeki yang biasa kita dapatkan. Ya, nah orang manusia punya kecenderungan kepada itu. Ya, kalau bisa dapat bonus ya, tentunya mereka mengejar bonus kan begitu ya. Istilah sekarang kalau perlu lembur ya lembur gitu, untuk dapat tambahan gitu. Apakah kalau saya ambil lembur berarti saya adalah orang yang rakus terhadap dunia? Enggak juga. Atau tamak kepada dunia? Enggak. Itu adalah satu yang normal, wajar ya, kita ingin dapat tambahan dari harta yang biasa kita dapatkan. Ya, nah demikian. Tapi yang menjadi pembeda di sini adalah apa motivasi kita, tujuan kita, ya. Karena harta itu jika berada di tangan orang yang tepat, ya, maka menjadi suatu yang manfaat. Tapi kalau jatuh ke tangan orang yang salah, jadi musibah. Ya, nah demikian. Nah, ketika Ayub alaihissalam sembuh dari sakitnya, ia dihujani belalang emas. Sehingga ia bergegas menciduk belalang emas itu dengan tangan, lalu memasukkannya ke dalam lipatan baju. Ini hadis sahih riwayat Bukhari ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan semangat ia mengambil hingga ia mendapatkan banyak belalang itu, sampai dikatakan kepadanya, "Apakah kamu belum puas?" Maka Ayub menjawab, "Wahai Rabb, siapa gedangan yang bisa puas dengan karuniamu?" Ya, siapa yang bisa merasa puas dengan karuniamu? Ya memang itu manusia. Ya, satu yang memang ada dalam diri mereka karena kita ada hawa nafsu. Ya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin dan seterusnya. Memang dihiaskan dalam hati manusia, ya, kecintaan ya kepada dunia, harta, wanita dan sebagainya. Itu suatu yang ya kita katakan ada pada diri manusia. Ya, mengingkari itu sama seperti ya kita menafikan diri sendiri ataupun mendustai diri sendiri. Ya. Nah, kalau dikatakan wah saya enggak perlu harta sama sekali, ya bohong juga. Ya enggak mungkin dia enggak perlu harta. Sebagaimana saya enggak perlu makan sama sekali, ya bohong juga. Kenapa? Dia pasti perlu makan. Saya ingin menghilangkan nafsu sama sekali, enggak ada nafsu, enggak mungkin juga, dia bukan malaikat. Ya, nah jadi itu realitanya. Maka sikap-sikap yang seperti ini dianggap oleh kaum sufi itu adalah suatu yang tercela, yang membuat manusia itu jadi hina. Sementara para nabi dan rasul ya kita lihat tadi ya punya sikap dan kecenderungan seperti itu, dan itu wajar dan normal, bukan suatu yang tercela. Ya, nah sifat seperti ini kata beliau sudah tertanam dalam watak manusia. Namun yang menjadi pembeda kata beliau di sini intinya ada pada niat. Ya, apa yang menjadi motivasi? Ya, ya melatar belakanginya apa? Ya, kita mencari harta, apa latar belakangnya? Apa niatnya? Apa tujuannya? Ya. Nah, itu yang membedakan. Kalau niatnya baik, maka akan menjadi kebaikan yang baik, yang besar pula, ya. Nah, itu tergantung innamal a'malu binniat. Nah, banyak orang mengumpulkan harta ya untuk mungkin sekedar bersenang-senang atau tanpa tujuan. Ya, tanpa tujuan apapun. Ya. Nah, di sana ada orang yang mengumpulkan harta untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya untuk kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, maka semuanya tergantung kepada apa yang menjadi niatnya. Kata beliau di sini, intinya ada pada niat. Apabila diniatkan baik, maka akan menjadi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebagian dari mereka dikatakan di sini, adapun pernyataan Al-Muhasibi, ya, yang mengatakan bahwa sikap seperti itu, yaitu kecenderungan kepada tambahan harta, ya, ingin menambah harta, ya adalah suatu kekeliruan dan cermin sedikitnya ilmu agama, ya. Al-Muhasibi juga menyebutkan bahwasanya Allah melarang para hamba untuk menumpuk-numpuk harta. Rasulullah melarang kita untuk menumpuk-numpuk harta secara mutlak, maka ini mustahil. Ya, ia belum memahami secara utuh larangan itu, celaan itu tertuju kepada siapa. Tidak semua orang yang menambah hartanya, ya, memperbanyak hartanya, lalu dia menjadi hina dan cela, enggak. Ya, ada di sana ya bertambah hartanya, bertambah kebaikannya. Ya, bertambah kita katakan manfaatnya bagi manusia. Ya, bertambah hartanya, bertambah naik pula derajatnya. Memang tidak semua seperti itu, dan untuk menjadi hamba seperti itu memang tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Ya, akan tetapi sikap seperti itu bukan berarti suatu yang cela, bukan berarti suatu yang hina atau terlarang bahkan, bukan. Ya, ini kesalahpahaman. Ya, kaum sufi ini diantaranya Al-Muhasibi, ya. Nah, ia memahami celaan Allah di dalam menumpuk-numpuk harta seperti firman Allah jama'a mala wa addadah, ya. Ya, atau larangan Nabi untuk Nabi melarang kita untuk menumpuk-numpuk harta tidak secara mutlak. Ya. Nah, kalau demikian yang dipahami oleh para sahabat, mereka tidak akan ya berusaha untuk menambah harta mereka. Ya, nah demikian. Tapi ya, kenyataannya mereka ya memiliki harta dan mereka bisa memanfaatkan harta itu dengan baik. Nabi juga tidak 100% meninggalkan harta dunia, enggak. Nabi sering mendapatkan dunia. Artinya Nabi sering jadi orang kaya. Tapi bedanya kita dengan Nabi, ya, Nabi kaya itu sebentar saja. Dalam sekejap habis harta itu dibagi-bagikan. Itulah manfaatnya punya harta. Kemudian beliau cari lagi. Beliau dapat lagi. Dan kembali habis untuk dibagi-bagikan. Ya, harta itu tidak lama berada di tangan beliau. Demikian para sahabat lainnya. Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan sebagian dari hartanya. Bahkan seluruh hartanya, yaitu sebagian besar hartanya. Umar juga separuh hartanya. Ya, tentunya mereka pasti jatuh miskin, iya. Tapi bukan berarti mereka tidak mencari harta, mereka cari lagi. Dan kembali mereka gunakan harta itu untuk kebaikan. Nah, demikian, ya. Jadi tujuan mereka mengumpulkan harta itu bukan untuk ya larut dalam kecintaan kepada harta itu sehingga ya betul-betul ditimang-timang harta itu, dielus-elus sehingga dia lalai dari akhirat. Sahabat enggak seperti itu. Itu yang membedakan mungkin. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar supaya kita tidak terjebak dalam sikap yang keliru tentang harta. Toh ujung-ujungnya ya kita ya mau enggak mau harus mencari harta itu. Ya. Mau enggak mau itu. Ya. Atau kita hina hidup dari belas kasih manusia. Atau kita menghinakan diri kita dengan meminta-minta. Ya, itu adalah satu ya kita katakan pilihan yang harus kita pilih, ya, perkara yang harus kita pilih itu. Maka dengan sikap yang benar terhadap harta, kita bisa memanfaatkan harta itu dengan baik. kita bisa mencukupi kebutuhan kita, keluarga kita, bisa membantu orang lain, bahkan semakin luas ya manfaat dan faedah harta itu, maka semakin berkah harta tersebut. Ya, semakin banyak bermanfaat bagi orang lain. Ada orang yang hartanya bisa menghidupi ya ratusan ribu orang. Bagaimana caranya? Dia buka usaha yang bisa menaungi tenaga kerja yang banyak, sehingga banyak kita katakan orang-orang yang dapat rezeki, kepala keluarga yang dapat rezeki hingga bisa menghidupi keluarga mereka. Ya tentunya kalau bukan orang yang punya harta, dia nggak bisa membuka usaha yang bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Ya, nah demikian. Dan itu membantu banyak orang tentunya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib. Ya, jadi tidak secara mutlak ya kita katakan orang yang menambah harta itu tercela, enggak. Ya supaya kita tidak antipati dan bersikap yang salah terhadap orang-orang yang mungkin dia bekerja untuk mendapatkan harta. Ya apalagi zaman sekarang, ya ya perlu bersungguh-sungguh untuk dapat harta yang halal. Ya. Nah kadang-kadang ujiannya ya halal itu identik dengan sedikit, itu ujiannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah maka ya di sini kaum sufi terutama ya di apa ya digelincirkan oleh syaitan dalam bab pandangan mereka terhadap harta, sehingga mereka terjebak dalam sikap yang justru merugikan mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqaw lihada astaghfirullah li walakum lisairil muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.